Маусымның төрті келген сайын аңсаймын, анашымның ақ жүзінен нұр табамын. 65-ке толсаңдағы асыл анам, біз үшін әлі күнге панамсың сен жананам. Тағдыр бізді сынағанда қаймықпадың, қанаттың мен балапандай қорғап қалдың. Әкемізден айырылып жас қалсақ та, жалғыз өзің бар ауыртпалықты арқаладың. Анама мың алғыс, жүректен шыққан жыр бүгін. Өзіңсің ғой өмірімнің өшпес жарық күн нұры. Әке орнына әке болдың, шеше болып әлділеп. Бізді өсірдің көз жасыңды білдірмей ақ күн түні. Анама мың алғыс, ақ сүтіңді ақтай алмаймын. Сенің мейіріміңе тең келетін жан таппаймын. Біз бақытымызды сенің көрдік өмірде. Анашым аман жүрші, басқа тіле айтпаймын. 35 жыл өтті әкем кеткен жалғаннан, қанша мұңды жасырдың сен жүрегіңнің ар жағынан. Айнұр менен мөлдіріңді қанаттандырып өсірдің, бауыржанды азамат қып шығардың сен армандаған. Түндер болды көзілмеген уайыммен, күндер болды көріскенсің тағдырмен. Бірақ бізге білдірмедің қайғыңды, күлімсіреп қарсы алушы ең әр күнді сен. Анама мың алғыс, жүректен шыққан жыр бүгін. Өзіңсің ғой өмірімнің өшпес жарық күн нұры. Әке орнына әке болдың, шеше болып әлдилеп. Бізді өсірдің көз жасың. Бізге арнап өткен әрбір күнің бақыт болып оралсыншы өзіңе. Балаларыңнан көрші енді жемісің.